Campus FM jippreżenta Dialogu fil-Konċilju. Jippreżenta l-programm Father Joe Inguanes.
Isalmilkom, erġajna għal-programm ieħor dwar il-Konċilju Vatikan II. Qegħdin nitkellmu fuq il-preparazzjoni tiegħu, però kif jaf kulħadd ftit ilu kellna il-Papa illi ta' ir-riżenja tiegħu kif qalu stess għal ġid tal-Knisja. Nistgħu ngħidu wkoll illi din hija wkoll riżultat tal-bidla li ġab il-Konċilju. Għax il-bidla li ġab il-Konċilju ma deritx biss l-għada li ħarġu d-dokumenti u lanqas deret u lanqas għandha tidher biss id-dokumenti imma fl-ispirtu u fl-ambjent li ħolqu fih dan il-Knisja. Kien hemm papi oħra li kienu qegħdin jaħsbu li jreżinjaw fossom anki il-Papa ta' qabel dan, il-Papa Ġan Pawlu t-tieni. Kien hemm papiet li bħal Pawlu sitta li meta laħaq Papa għallu għal-Konċilju kien diġa beda, kien qed jaħseb per eżempju li ma jibqax joqgħod il-Vatikan. Però kien hemm pressjoni bla dubju fuq Pawlu VI biex ma jbiddilx ir-residenza tiegħu u biex ngħidu jekk allura ħad deċiżjoni biex paċifika biex u baqa' jibqa' l-Vatikan. U dan il-Papa donnu rid ikun ċar, qed nirreferi għal Benedittu XVI. U imita eżattament il-Papa Ġwanni 23. Il-Papa Ġwanni 23 ħasat id-dinja b'aħbar biex ħadd ma jkun jista' jmerieħ. U kien ħabbar il-Konċilju. Dan il-Papa ma qal lil ħadd ma konsulta ruħu, ma xi ħadd ikkonsulta ruħu ma xi ħadd li verament kien jafda, imma mhux mal-uffiċjali tal-Kurja Rumana żgur. U f'daqqa waħda waqt ċerimonja li kellha tkun sempliċement biex ngħidu hekk ritwal sempliċi fejn jiġu approvati mill-kardinali il-qaddisin li kienu se jiġu kanonizzati, il-Papa għamel da diskors illi fejn qal illum il-tqajna biex napprovaw di l-kanonizzazzjoni, u mbagħad il-bqija ta' diskors kien fuq illi se jirriżenja illi din id-deċiżjoni ħadha bil-liberta kollha u il-kliem li juża huwa kliem meħud mill-kodiċ għad-dritt kanoniku. Għax il-kodiċ għad-dritt kanoniku jgħid li l-Papa jista' jirriżenja imbassa jkun liberu li jagħmel hekk. Allura biex ikun ċar jirrepeti dak il-kliem u qal li qed jagħmilha il għaliex iħoss li fid-dinja tal-lum trid tkun b'saħħtek mhux biss mentalment imma wkoll fiżikament u ħass li dawn qegħdin jonqsu allura u għal-ġid tal-Knisja li aħjar ikun hemm Papa ġdid. U il-Papa Ġwanni qablu fi żmien il-Konċilju kien qed jagħmel minn dawn il-mussi. U biex inkomplu fuq kif kien qed jimxi il-Papa Ġwanni, fis-6 ta' April ta' frar tal-1959, jiġifieri bażikament 11-il ġurnata, 12-il ġurnata wara li kien ħabbar il-Konċilju fil-festa tal-Konfessjoni ta' San Pawl, dak il-ġurnata wara twaqfet l-ewwel kummissjoni li kienet tissejjaħ kummissjoni pre-preparatorja, mhux preparatorja, ma pre-preparatorja. Għaliex kien beħsibhom iwaqfu xi oħrajn evidentement, kienet din qed tipprova tagħmel naqa sounding. U użaw il-mudell li kien ġi użat bażikament fl-1870, ġifieri meta beda l-ewwel Konċilju Vatikan. L-ewwel Konċilju Vatikan, ġo l-Vatikan stess, u twaqfet kummissjoni ristretta ta' kardinali b'support staff ta' speċjalisti fit-teoloġija, fil-canon law, fid-dritt kanoniku, li kien jafu wkoll esperti dwar il-Knejjes Kattoliċi insara separati minn Ruma, u bdew jaħdmu biex jaraw kif għandha tkun il-kommissjoni preparatorja. Però din il-kommissjoni ante preparatorja jew pre-preparatorja kienet kommissjoni dominata mil-Kurja Rumana u mit-Taljani. Il-kardinali, illi kienu 10, kienu kważi kollha Taljani, illi kienu jaħdmu Ruma. U għalhekk il-Kurja Rumana kellha garanzija illi biex ngħidlek dak li kienet qed tajti u dak li dejjem ħadmet fuq ma tantx iċċaqla. Però hawnhekk il-Papa wkoll għamel mossa ġdida. Għaliex fil-waqt illi kull wieħed kien jistenna illi il-President ta' din il-Kummissjoni kellu jkun dak li kien il-prefett ta' dak li kien jissejjaħ is-Sant'Uffizzju, li kien responsabbli biex ngħidu jekk għad-disċiplina fuq id-dottrina tal-Knisja, minflok għażel lilu għażel lill-Kardinal Tardini li kien segretarju tal-Istat. U anke hawnhekk allura il-Papa b'karba b'ġebla waħda laqa tnejn il għaliex tajjeb li wieħed jiftakar li il-Kardinal Tardini ma kienx wieħed minn dawk favur il-Papa Ġwanni 23 għal Tardini inizjalment kienet li da se jkun Papa ta' tranzizzjoni joqgħod titem mbagħad jaslu wieħed iżjed b'saħħtu. U l-Papa u rieħ il-fiduċja. Propju bil-maqlub ta' dak li nimxu aħna normalment fid-dinja. Is-segretarju tal-Kummissjoni kien l-istess intgħażlet persuna intelliġenti ħafna u li għamlet suċċess għax fil-fatt beqgħet segretarju tal-Konċilju imma kienet segretarju tal-Kummissjoni Antipreparatorja u dan kien il-Monsinjur Perikle Felici li wara sar jisqof, però li x-xogħol tiegħu kien ma kien uditur tar-Rota Rumana, ma kienx xi isem internazzjonali, ma kien jafu ħadd, però żgur li kien bniedem effiċjenti. Allura hawnhekk naraw naqra analoġija bejn il-Kummissjoni li kien waqqaf il-Papa Piju 12 biex ta' tieħ parir dwar li fil-futur ikun hemm xi konċilju li kienet kollha monopolizzata mill-Kurja Rumana. U din il-Kummissjoni antipreparatorja mela għandek il-Konċilju Vatikan it-tieni, Piju 12, u din il-bidu tal-Vatikan 2 iżommu biex ngħidlek l-istess mudell. Il-grupp beda jaħdem immedjatament u dan nistgħu ngħidu to his credit għaliex seta' kieku kur jitkaxkar xi ftit saqgħeh għalkemm il-Papa kien qed jinsisti. Kulħadd jaf li darba li l-Papa għalulu ma nistgħux nibdew fi żmien 3 snin, impossibbli tibda konċilju fi żmien 3 snin, u l-Papa biex jurihom li rridu bil-fors għallhom mela nibdew fi żmien sentejn. Ġifier nibdew sena qabel. U mnalla kien hekk għaliex fil-fatt il-Papa miet wara l-ewwel sessjoni. L-aħħar 3 sessjonijiet kellna Papa ieħor kellna lill-Papa Pawlu 6. Wara din il-Kummissjoni iltaqat u għamlet lista ta' topics illi kellhom jiġu studjati fil-Konċilju u għamlet ukoll proposti ta' kif għandhom ikunu komposti il-Kummissjonijiet illi kienu sejrin verament jaħdmu fuq il-preparazzjoni tal-Konċilju nnifsu. Nistgħu ngħidu illi is-suġġetti li għamlet lista tagħhom din il-Kummissjoni kienu suġġetti li wieħed kien jistennihom u li fil-ħajja tan-nisja jista' jgħid wieħed jistennihom dejjem. Allura kellhom ħsieb li jiġu diskuss is-saċerdot il-Ministeru kemm saċerdotali kif ukoll il-Ministeri tal-lajċi, il-familja, in-natura tal-Knisja stess, ir-relazzjonijiet bil-Knisja u l-Istat, u kif għandhom jiġu adottati l-organizzazzjoni ekklesjastiċi biex jaħdmu aħjar skont il-bżonnijiet ta' dinja moderna, il-missjonijiet, ir-relazzjonijiet bejn l-isfijiet u reliġjużi, illi din hija tema rikorrenti biex ngħidu hekk fl-istorja tal-Knisja, u it-tagħlim soċjali tal-Knisja, illi fl-aħħar imbagħad ġew waqt il-Konċilju kien qed jiġi diskuss bi-skema għax kienu saru formi ta' skemi illi kienet tissejjaħ skema 13. Waqt dan kollu però beda jikber s-sapport għall-Konċilju. Ċe l-idea ma metitx fuqhom ma kif ngħidu bil-Malti, imma ħafna nies li għall-ewwel kellhom xokk jew forsi kienu sospettużi bdew jindunaw li l-ħaġa se taħdem u bdew jieħdu aktar interess. Dak però iżda dak li kien nieqes kien li kienet viżjoni organika u totali ta' kif ser jaħdem il-Konċilju. Din kienet m'hemmx idea tagħha. U għalhekk il-Papa waqqaf din il-Kummissjoni u ma ħallix sempliċement taħt il-Kongregazzjoni Suprema tas Sant'Uffizzju. Il-għalix marieċ li din ikolla monopolju fuq id-dottrina li toħroġ mill-Konċilju. Riet li jidħlu wkoll idea ġodda. Hawnhekk mill-ewwel bdiet tidher l-intenzjoni tal-Papa illi ma kienx lest li jaċċetta dokumenti miktuba bi stil bl-Ingliż ngħidu nużaw il-kelma doktriner, jiġifieri jisu ideoloġija dottrinali, tradizzjonali li ma tiċċaqlaq qatt kif kienu joħorġu id-dokumenti ta' Sant'Uffizzju qabel il-Konċilju Vatikan it-tieni. U allura il-konsegwenzi ta' din id-deċiżjoni kienu importanti ħafna. Il-Papa meta ma ħallix it-tmexxija tal-preparazzjoni f'dej il-Kurja kien qed jagħmilha ċara illi jrid iġib it-tibdil. U dan kien ispirat mit-tama illi metu sa joħroġ kummissjoni mhix mill-Kurja, allura Kurja tiġi ftaħħa u tibda tissapportjah. U naħseb mbagħad in the long run naħħi l-ħiġis l-awlem il-Kurja kienet issapportjat lill-Papa wkoll waqt it-tħaddim tal-Konċilju. Allora il-Kurja Rumana u l-ambjenti kurjali tal-Kummissjoni antipreparatorja kienu l-oġġett ta' diskussjoni kbira barra l-Italja stess. X'kien se jkun il-Konċilju? Kienet id-domanda qed tistaqsi barra. X'ser jkun? Da se jħallu f'idejn grupp ta' uffiċjali burokrati u għalja tal-Vatikan? Li ħafna minnhom anqas kienu iswijiet, ma ninsawx li sal-Papa fi żmien il-Papa Ġewwin 23, ħafna minn pożizzjoni tal-Kurja ma kienx ikunu okkupati minn isqof, ma sempliċement minn Monsinjur. Din l-idea li tlu sfijiet daħħala li sajgħu hekk il-Papa Ġewwin 23 għataw minn għandu dubju jekk għandu xi jkun hekk, imma daħħala il għaliex ħass illi dawk li jaqsmu miegħu daqshekk mill-qrib it-tmexxija tal-Knisja għandhom ikunu isfijiet huma stess u mhux Monsinjuri. Naħseb li hawnhekk strateġikament seta' kien sar żball. Żball mhux fis-sens xi żball dottrinali, imma bħala żball strateġiku. Il għaliex jekk għandek isqof ġej minn dioċesi qed ikellem jew lil wieħed Monsinjur fil-Kurja, kien hemm ċans li dak il-Monsinjur tal-Kurja Rumana jkollu ħafna aktar rispett il għaliex l-isqof għad kemm ma jaħdimx mal-Kurja Rumana kien dejjem fuq livell differenti kemm teoloġiku u kemm inkwantu responsabbli għal mill-lanqas eluf ta' nies u xi drabi miljuni ta' nies fid-dioċesi tiegħu. U allora dawn ir-reazzjonijiet miġburin flimkien influenzaw il-fażi preparatorja. Waqt l-idea illi l-isfijiet jiġu konsultati permessa questionnaire. Din kienet l-ewwel idea, għax il-Papa ma rridx li jkunu konsultati biss xi isfijiet li jiġu konsultati l-isfijiet tal-Kurja Rumana u xi isfijiet madwar id-dinja, imma rridx li l-isfijiet kollha jiġu konsultati fi żmien il-Papa Piju 11 u l-Papa Piju 12 ma kienx jiġri hekk, ma kien ikun hemm għażla ta' isfijiet u kien jiġu konsultati huma jsom bħala rappreżentanza tal-isfijiet. Tgħidu li llum meta nitkellmu fuq is-sfijiet mhux fuq l-istess ħaġa qegħdin nitkellmu hemm differenzi u hemm similaritajiet. Is-similaritajiet illi veru m'hemmx isfijiet tad-dinja kollha, imma differenzi hu illi dawk li morru fis-sinodu huma normalment magħżulin mill-isfijiet tal-konferenza episkopali. U allora biex iżjed kulħadd ikollu sehem, flok inbagħat kwestjonarju li allura jillimitaħak dwar il-mod kif għandek twieġeb, il-Papa sempliċement bagħat ittra l-isfijiet fejn sempliċement talabhom jindikawlu x'ixtiequ jiġi diskuss fil-Konċilju. X'idea għandhom dwar x'għandu jkun dak li l-Konċilju jitkellem fuq. U t-tweġiba għal dan għadin l-ittra tal-Papa kienet tweġiba assolutament kbira. Fix 50s fi żmien ftit xhur mill-lanqas 2000 risposta waslu l-Vatikan mill-ant 2000 isqof. Ġifieri qegħdin ngħidu mill-ant numru kbir ta' sfijiet illi dan ma kienx sfijiet tal-uffiċċju, ma kienu sfijiet illi kellhom fidejhom għalkemm jaħdmu fl-uffiċċju wkoll, imma kellhom fidejhom djoċesijiet bil-problemi tan-nies u bil-problemi pastorali kontinwi ma' wiċċhom. U il-maġġoranza ta' dawk li kidbu ta' sorpriża lir-Ruma. Dawn netħadu u ma kienux qed jistennew illi Ruma sejtlhom suġġerimenti daqshekk open illi għadu li jridu. Imma mbagħad meta huma kidbu ta' sorpriża lir-Ruma bil-numru kbir ta' idejat illi ħarġu minn l-isfijiet tad-dinja kollha. Il-Papa iddeċieda illi jibda din il-kummissjoni anti preparatorja billi fi żmien 4 xhur joħloq kundizzjonijiet biex titwaqqaf il-kummissjoni propja li kellha tipprepara il-Konċilju. Imma l-ewwel domanda li ġiet x'ser ikun jismu l-Konċilju. X'kien ser ikun il-Konċilju? Da x'kien ser ikun kontinwazzjoni tal-Konċilju Vatikan l-ewwel? Jew konċilju totalment differenti. U l-Papa li jagħmel ċara illi dan se jkun konċilju ġdid. Mhux għax il-Konċilju Vatikan l-ewwel twaqqaf minħabba l-gwerra fl-1870 allura dan ser ikompli fejn ħalla x-xogħol dak, le, imma problemi f'dawn is-sewajn sena, f'dawn il-mit sena differenza, kważi mit sena differenza bejn konċilju ieħor kienu tant inbidlu, kien hemm żewġ gwerer mondjali, id-dinja verament kienet nibdew ngħidu daħlet fil-modernità, fl-early modernity kif nistgħu ngħidu, u allura kien hemm bżonn ta' konċilju ġdid. Allura meta l-Papa iddeċida din kiteb lil Kardinal Tardini u qallu illi l-isem tal-Konċilju ser ikun il-Konċilju Vatikan II. Għallu ħna ma kellna diversi konċilji iġibu l-isem tal-istess belt imma b'numru differenti, hawnhekk ukoll qed jiġi fil-Konċilju Vatikan II, li da seta' sar il-Konċilju Napli u kien jissejjaħ ta' Napli, sempliċement kellhom sejħulu Vatikan għax se jerġa' jsir fil-belt tal-Vatikan. Ovvjament il għaliex joħlo inqas problemi loġistiċi imma fl-istess ħin se jkun konċilju differenti u għalhekk kellu jingħata numru differenti. Il-Kurja Romana wkoll tefa' tajnejha fuq din il-ħaġa u allura bdiet ukoll tixtieq li kollha l-kontroll ra' se jsir fil-Vatikan. L-isfijiet tad-dinja kollha aċċettaw l-invit, xogħol minnhom b'xokk, illi ser jieħdu sem verament attiv mhux huma biss imma l-livelli kollha tal-Knisja Universali. Universali. Għalhekk dak li kien mistenni minnhom mhux li jmorru hemm jaqrawlhom dokument tal-Kurja Rumana u mbagħad jivvutaw iva jew le, jew forsi din emendawha xi ftit, imma illi kienu se jiltaqgħu hemmhekk u propju jiddiskutu kollox mill-font. fil-fatt l-ewwel laqbdiet billi kien hemm xi sfijiet illi qalu dan l-ewwel draft li ġie ppreżentat assolutament ma jogħġob minix bħala stil u għandu jinbagħat lura u jerġa' jinkiteb mill-ġdid. Bdew jaslu kif għandna r-risposti tal-isfijiet u minnhom wasal numru twied kbir tant illi kellhom anki jagħmlu indiċi analitiku u anki b'sintesi ta' dawn ir-risposti tal-isfijiet u sar xogħol ix-xogħol biex jinġabru dawn it-tweġibiet tal-isqof ix-xogħol ġewwa Ruma beda f'Settembru 1959 u spiċċa f'Jannar 1960. Iġifieri ħamel lanqas ħames xhur biex għamluhom. Kien xogħol verament li jaqtalek nifsek. Li biex torna dawk ir-risposti kollha. U mbagħad qassamhom b'suġġett, qasmuhom fi 18-il parti, kull waħda b'importanza tagħha. U f'kollox ġabru 15,000 faċċata mimlin suġġerimenti jew anki essejs osra dwar kif għandu jkun il-Konċilju. Wara li sared din is-sintesi, u mbagħad is-sintesi ġiet ikklassifikata wkoll skont l-areas ġeografiċi, ċe l-isfijiet ta' ċerti areas ta' ċerti kontinenti qed jitkellmu mod u l-isfijiet ta' ċerti kontinenti qed jitkellmu mod ieħor. Allura bejn 13 ta' frar u l-ewwel ta' April, il-Papa Ġwanni 23 kellu dawn id-dokumenti u qatt jistudjuhom u jsir familjari magħhom. Allora mhux kif xi ħud jippraw jipenġu lil Papa Ġwanni 23 li dan kan xi ħaġa l-bot minnu u kien qed jagħmlu bih li jridu lid-darba l-progressivi fuq il-konservattivi. Dokumenti kienu f'idejh, kien qed jistudjuhom, ħaxxur biex jistudjuhom, m'għandi l-ebda dubju li wkoll talab il-pariri. Mbagħad fuq il-bażi tas-sintesi, is-segretarju tal-Kommissjoni Antipreparatorja, kif għadna Monsignor Felici, fl-Lulju tal-1960, Malta kien qegħdin niċċelebraw iċ-ċentenarju ta' meta San Pawl ġie nawfragat f'Malta, ta' nawfraġ San Pawl f'Malta, inġabar minn dan is-segretarju Felici volum li kien jissejjaħ kwestjonijiet li ġew impoġġija għall-attenzjoni tal-Kommissjoni Preparatorja tal-Konċilju. U kien hemm 54 topic maqsumin fi 11 il-kategorija. Allora meta x-xogħol beda jidher li qed jieħu din is-serjetà kollha, l-entużjażmu kiber mal-Knisja kollha. Mhux biss mal-isfijiet imma anke mat-teoloġi. Kien hemm imbaqa ftit ċettiku. Kien hemm anke kattoliċi li kienu jistaqsu jgħidu imma possibbli li Ruma se tinbidel. Kien hemm nies barra mill-Knisja, ċe mhux kattoliċi, mansara illi uraw anki ċertu perplessità. Imma mbagħad fl-aħħar donnu kulħadd baqa' mistaġeb kif dan l-inizjattiva tal-Papa Ġwanni 23 ma mitiċ f'ġu fomma imma rat id-dawl tal-ħajja. U allura bġiet ippreparata assemblea magħmula minn 1000 partiċipant biex tkompli dan ix-xogħol kompless tal-preparazzjoni uffiċjali tal-Konċilju illi bdiet fl-1960 u spiċċat fl-1960 illa xubat kompli wara l-Konċilju, imma spiċċat l-ewwel xogħol jew tagħha fuq l-ewwel dokumenti fl-1962. Il-Kummissjoni ċentrali u mbagħad kien hemm 10 kummissjoni oħra ġew imħabbra mill-Papa Ġwanni 23 bil-motu propju Superno Dei Nutu. Il-Kommissjonijiet kellhom il-kompetenzi daqskemm kieku kienu kongregazzjoni kurjali. U allura bħala kap tagħhom dejjem kellhom kardinal illi b'xi mod kien imexxi kongregazzjoni relatata mas-suġġett illi miegħu kienet marbuta l-kummissjoni jew is-suġġett biex inpoġġiha b'mod aħjar li kienet se tistudja din il-kummissjoni. L-eċċezzjoni l-aktar li tolqot kien l-arranġamenti istituzzjonali il għaliex f'din il-kummissjoni preparatorja kellu jitwaqqaf segretarjat illi ma kienx hemm kongregazzjoni għalih Ruma li kien is-segretarjat għall-unità tat-tnejjes insara. U il-Papa riet illi jiġi kreat dan is-segretarjat is-suġġeriment kien ta' Isqof Ġermaniż u tal-Kardinal Bea. Wara ftit diffikultajiet bdew in-nomini dwar min se jkun membru ta' dan il-kummissjonijiet propji li kellhom jippreparaw il-Konċilju. U naraw illi id-diffikultà kienet il għaliex il-Kurja riedet monopolju assolut. U riedet li jkun hemm network stabbilita f'Ruma biex tkun tista' tikkontrolla. Però fl-istess ħin sewa ta' ġid il għaliex bis-saħħa tek l-isfijiet tad-dinja kollha jingħataw id-dritt li jkollhom aċċess għar-Ruma. L-istess it-teoloġi u l-istess l-iskejjel ta' teoloġija u diversi universitajiet ħassew illi issa għandhom importanza u li il-vuċi tagħhom qed tinsama ġoruma. U dan narawh ftit aktar quddiem meta għandek teoloġi illi kienu qegħdin taħt suspett għal żmien twil u li xogħol minnhom kellhom anke x-xogħol tagħhom miżmum mill-pubblikazzjoni illi ġew konsultati bħala esperti tal-Konċilju. Illum fu hawn u kilma min irid il-ġimgħa d-dieħla inkomplu fuq din il-Kommissjoni Preparatorja tal-Konċilju Vatikan it-Tieni. Inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu. Dialogu fil-Konċilju. Ippreżenta dan il-programm Father Joe Inguanes.